Бейжиң убакыты саат 10.
Мазмуны балдырганын маганалы, санага шырак болып жагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадірлі балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі жануарлар туралы бізге беймәлім 10 таңға жайып керекті біліп алыңдар. Кейбір жануарлар біз ойлағаннан да бір шама ақылдырақ болады екен. Бірінші, қарға 7 жасар баладан да саналы. Қарға таңға жайып жетелі құс. Оклинд ташөсінің зерттеушісі Сара Джелберттің бастамасымен жүргізілген ғылыми тәжірибе қарғалардың сана қабілетінің 7 жасар баланың санасына сәйкес келетінін дәлелдеді. Зерттеудің нәтижесі бойынша қарғалар Езоп мысалындағы тапсырманы орындаған. Яғни құмырадағы суға жету үшін ішіне тас толтырған. Өз түйсіктеріне бағына отырып, қарғалар одан да күрделі логикалық тапсырмаларды орындай алады екен. Екінші, араның кішкентайымы үлкен мәселелерді шешеді. Ғалымдардың зерттеулеріне орай, баларасы санауды, ұқсас нысандарды санатқа бөліп қарауды, бірдей немесе әр түрлі заттарды айыруды және симметриялы заттарды, симметриялы емес заттардан айырып тани алуды біледі екен. Үлкен сананың болуы үшін үлкен мидың қажеті шамалы дейді биология және химия ғылымдары кафедрасының профессоры Титка. Үшінші, ит санай алады және жүздеген сөздерді есінде сақтай алады. Англия Колумбия дашиосының профессоры, хайуанат психологы Стенли Коренның айқындауынша, ит арифметиканың базалық білімін игеру қабілетіне ие екен. Коренның айтуынша, ит орташа есеппен 165 сөзді түсіне алады. Ең саналы ұғынатын иттер 250-де ишарамен пәрмендерді түсіне алады. Ғалымдардың растауырша, иттің санасы оның тұқымына байланыс деген. Ал ең белсенділері көлі тұқымы болып шықты. Төртінші, балық санауды біледі. Ыстық белдеулі өзендерде тіршілік ететін балықтың әрекет ету мәнерін бақылаған. Ғалымдар осындай түйінге келіп отыр. Падуван ташөсі салыстырмалы психология кафедрасының профессоры Анджело Писацтсо балықтардың санау қабілеті басқа жануарларға қарағанда айқындылықпен ерекшеленетінін айтады. Бесінші, какаду тотығысы өте зерек. Вена дашиосының зоологтары какаду тотығысының құлыптарды ашу қабілетін байқап, таңғалуда. Сосын тәжірибе барысында қораптың ішіне жаңғақ салып, сыртын құлыптап тастайды. Оны ашу үшін ілгекті тартып, болтты шығару керек. Сосын ілгекті алып тастап, құлыптың доңғылағын 90 градусқа бұру қажет. Пипин атты какаду тотығысы аталған тәжірибені орындауға 2 сағатын жұмсаған. Алтыншы, көрей тілінде сөйлейтін піл. Көшек атты әзия пілі адамның айтқанын ұқсат алады, ал көрей тілін білетін адам оның не айтып жатқанын толық түсіне алады. Пілдің сөздік қоры 5 сөзден тұрады дейді Хайуанаттар дүниесі журналының зерттеушілері. Ол мынадай сөздерді біледі. Амансың ба? Отыр? Жоқ? Орнына қой? Жақсы. Жетінші, алтын балықтардың музыкалық талғамы бар. Жуырдағы зерттеу нәтижелеріне сенсек, алтын балықтар композитор Бахтың шығармаларын композитор Стравинскийдің музыкаларынан ажырата алады екен. Зерттеу барысында балықтарға қасиетті көктем тағы басқа музыкалық шығармаларды қойып бергенде, алтын балықтар әуенінің үнімен ырғағына мән беріп, тапсырманы мүлт кетпей орындайды. Нақтырақ айтсақ, олар бұрын тыңдаған сарынға сезіне бұрыла береді. Ал жаңа композиторлардың туындыларына бұрылып та қарамаған. Сегізінші, жылан өз азығын санамен өлтіреді. Жыландар тек түйсікпен ғана әрекет етпейді екен. Олар азықтарын өлімнің соңына дейін бақылайды. Жәндіктер журналының зерттеулеріне орай жыландар азықтық таулау стратегиясын басынан соңына дейін толық ұйымдастырады екен. Ғалымдардың пайымдауынша, жыландар туралы біздің көзқарасымыз енді өзгеріп келеді. Бауыр мен жорғалаушылардың күрделі функцияларды орындауы енді бірінші рет байқалып отыр екен. 9. Жылқы өзінің иелерін ешқашан ұмытпайды. Жылқылар адамның айтқан сөздерін өте жақсы түсінеді және есте сақтау қабілеті де жоғары дейді Ренин дәшесінің маманы Керол Сенки. Ғалымдардың айтуынша, жылқылар адам айтқан сөздерді ажырата алады. Әсіресе адамның даусын дұрыс айырып тани біледі. 10. Дельфин адамнан кейінгі ең ақылды тіршілік иесі. Эмори дәшесінің маманы Лори Марино және оның әріптестері осындай пікір айтып отыр. Тарихта алғаш рет ғалымдар дельфиннің дыбысын шынайы уақыт көлемінде адамның тіліне аудара алатын аппарат ойлап тапты. Ал бірінші айтылған сөз Саргассум дейтін теңіз балдырының аты болды. Балдырған достар, енді мен сендерге бұйра тотығыз туралы сауатты сөйлеп берейін. Бұйра тотығыздың отаны Аустралия. Жабайы табиғатта олар топ болып өмір сүреді. Үй жағдайында да торда асырауға болады. Алдымен бұйра тотығызды қалай таңдау керек деген сұраққа келейік. Оны дүкеннен, интернеттен, базардағы тотығыз асыраушылардан сатып алуға болады. Сатып алар кезде тордың жанында біраз уақыт тұрып, тотығызды бақылау керек. Дені сау тотығыз көп қозғалады, шықылықтайды, тамағын жейді. Тор кең әрі ашық болғаны дұрыс. Тамақ салғышы мен су құйғышын да бірге алыңыз. Бұйра тотығыз үркек әрі күйзеліске көп түскіш келеді. Оған сәл қысым көрсетсеңіз, құс оны көтер алмай өліп қалуы мүмкін. Сондықтан тотығызға бар мейіріміңізді төгіп, оны жақсы көретініңізді білдіріңіз. Торынан жиі шығарып еркіндік беріңіз. Тотығызға ат қойып алып, оны атымен шақырып сөйлесіңіз. Тотығыз ерекше жаратылыс иесі, сұлу, нәзік. Көп таранады, тазалықты сүйеді. Көңілді көтеретін жаратылысқа қарап отырып сүйсінуге болады. Оның бөлмеде дүр етіп ұшқаны да, қонғаны да ерекше әсер сыйлайды. Бұйра тотығызды аурудан сақтау үшін жылына 2 рет ішек құртқа қарсы дәрі беру керек. Торды темекі тартылатын бөлмеге қоймау керек. Үнемі сапалы жаңа піскен ас беріңіз. Тамақ құрамында жаңа піскен жеміс-жидектер болғанын қадағалаңыз. Тордың ішін жиі жуып, суын күнде ауыстырып тұрыңыз. Айтпақшы, бұйра тотығыздың бәрі сөйлей алмайтыны да есіңізде болсын. Бірақ кейбір дарынды тотығыздар сөйлеп, ән салып әлемді таңғалдыруда. Бұйра тотығыз асырағанда оған көп мән беру керек. Оны ойнатып, тордың ішіне де ойыншықтар іліп қойыңыз. Өзіңізді тотығыздың орнына қойып көріп, тым болмаса бос уақытыңызды тотығызға арнаңыз. Сізге үйренген бұйра тотығыз өміріңіздің маңызды бөлігіне айналмақ.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Шапырақтың күзгі серуені атты ертегіні тыңдайсыңдар. Орманда зәулім терек өсетін. Оның бұтақтарындағы жасыл жапырақтарды санау мүмкін емес, өте көп. Теректің шар басында жап жасыл жапырақша өмір сүрді. Ол өзгелерге қарағанда соншалықты мазасыз болды. Айналадағының барлығын бақылап, барлығын білгісі келіп тұратын. Ол ағаш діңі, тамыры не үшін керектігін, бұтақта тұратын тегеннің, жердегі қоянның немен қоректенетінін білгісі келетін. Тіпті шырылдауық шегірткемен қоңыздардың қайда тұратынын көруге асық еді. Жапырақша жаз бойы тыныш өмір сүрді. Күн шуағына қуанды. Жылы жаңбыр суына шомылды. Желге еркеледі. Осылайша жаз да жылдам өте шықты. Алтын күздің жайма шуақ бір күнінде жапырақша ұйқыдан оянып, көзін ашып, айналасын танымай қалды. бір түнде бары жапырақ түсін өзгертіп, сап-сары болып кеткен. Ол олма, күндіз қатты жел соғып, біраз жапырақтарды жұлып әкетті. Жел жапырақшаны ауада ары-бері айналдырып, ұшыра жөнелді. Жолай ол құстың ұясын көрді.
«Амансыз ба, құрметті құс, балапандарыңыз өсіп жатыр ма?»
«Амансың ба, жапырақша? Сен қалай өзгеріп кеткенсің? Кеше ғана көйлегің жап-жасыл сияқты еді. Ал менің балапандарым баяғыда ершетіп, ұядан ұшып кеткен», деді. Жапырақша ары қарай ұша жөнелді. Жел шуына құлағын тосып, дүңгіршегінен басын шығара қалған тиінді байқап қалды.
«Амансың ба, тиін? Амансың ба, жапырақша? О, сен күзгі киіміңді киіп үлгіргенсің бе?»
Жапырақша болса, жауап берместен жылдам-жылдам тиінге өз сұрақтарын қойып әлек.
«Қысқа жинаған саңырау құлағыңыз бен жаңғағыңыз көп шығар?»
«Әрине, мен қысқа дайынмын, азығым жеткілікті». Жапырақшаны жел төмен қарай шыра жөнелді. Қалың шөп арасына келіп түскен жапырақша жан жағына қарап таңдануын қойған жоқ. Шүйгін шөп арасынан өзін талай қызықтырған құмырсқаларды, қоңыздармен шуылдаған шегірткелерді көрді.
«Сәлеметсіңдер ме, достар?»
«Сәлеметсің бе, жапырақша, қандай әдемісің, алтындай сары киім өңіңді ашады екен».
«Ал сендер қалай тұрып жатырсыңдар? Қызық, жұрттың барлығы бір жаққа асығып жүр».
«Оған таңданар түк жоқ. Қыс қыр астында аязды күндер келе жатыр. Қамдану керек, қысқа дайындалып үйлерімізді жылтып жатырмыз». Осы кезде олардың тұсынан орам жапырақ-жапырағын аузына тістеген қоян жүгіріп өте шықты. Шапшаң жүгіргені соншалық, жапырақша оған аузын да ашып үлгірмеді. Қоян балаларына орам жапырақ пен сәбіз апара жатқан. Олар оны кеміргенді сондай жақсы көреді. Анадай жерден кірпі жүгіріп өте шықты. Ол болса, тікенектеріне тәтті алма қадап алыпты. Ол да балаларына тасып жүр. Жапырақшаны жел тағы да қозғады. Бұл жолы ол шалқасынан түсті. Жоғары қараса, өз үскен терек тұр. Көзіне оттай басылды. Қандай әдемі зәулім! Осы кезде жапырақша бұл үлкен теректің тек өзіне ғана емес, өзгелерге де үлкен үй секілді пана болғанын ұғынды. Қалың жапырақтар арасына құстар ұя салса, дүңгіршеген тиіндер мекен етеді. Ал терек түбінде шүйгін шөп өсіп тұр. Ол да көлеңкесін түсіріп, күйдіріп жіберер күн көзінен қорғап тұрған терекке риза. Шөп арасында түрлі жәндіктер өмір сүреді. Қалың шөп арасына сондай-ақ қоян, кірпі және тышқан балаларын жау көзінен тасалайды. Жапырақша өз өскен терек үшін қуанды, әрі мақтанды. Осы кезде тышқан шиқылы құлағына келді.
«Жапырақша, сәлем, сен менімен бірінде тұрғың келмей ме? Мен теректің құрғақ қабығымен жұмсақ шөптерді жинап, өзімнің інімді жылылап алдым. Арасында жапырақтар да бар, саған бізбен көңілсіз бола қоймас», деді тышқан.
Жапырақша қуанып кетті. Ол үшін ең қорқыныштысы жалғыздық болып көрінді. Бірге тату тұрып, бірге өмір сүргенге не жетсін.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国는 экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来中华人民共和国成立 70周年。 我们将贯彻 新发展理念推动中国经济持续健康发展，惠及中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于 中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Жел тоқым. Жылқыда ыстық суықтан болатын ауру. Ісік. Желін сау. Желіннің сініп ауруы. Жемелек. Өрілген бұрымның үшін бекітетін жіп лента. Жемжеміл. Шөп тамырынан алынған дәрі. Жоя. Қауын қарбыз егетін жер. Жөргем. Бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші – пайда, олжа. Екінші – бунақта бөрілген бір буда ішек. Жөргеміз – өсе келе бір өсімдікке оралып, содан нәр алып құрекенетін, қызыл, күлгін түсті гүл жаратын өсімдік. Жұда – құралақан, жұрдай деген мағынаны білдіретін сөз. Жұм-жұм – алқа қотан отырған көпшілік ойын бастаушының белгісі бойынша, белгілі бір уақытқа тегіс үндемей қалатын халық ойыны. Тымпи үндемес. Жұмыр. Малдың қарыннан жасалатын, сусын құятын ыдыс. Жұппадақ. Бір нәрсені жасырып ойнайтын ойын. Жұрқа. Тозығы жеткен ескі заттардан қалған қалдық, жұқана. Жұрын. Тері немесе құр терісіне ілініп қалған арық мал. Жүрежат. Туажаттан туған бала. Атан үшін маңызды бала бапы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі ұл баланың тәрбиесі туралы кеңесті тыңдайсыздар. Кейде қыздың тәрбиесі маңызды дейміз де, ұлға аса назар аудармай қоятын әдетіміз бар. Ұл бала жақсы оқымаса, ұл ғой деген сылтаумен құтыламыз. Оған оқудан гөрі спорт маңыздырақ деп санайтындар да бар. Дегенмен, ұлдың тәрбиесі де болашақтың кепілі екенін естен шығармаған жөн. Ұл бала тәрбиесінде ескеруге тұрарлық үш кезең бар. Бірінші кезең – туғаннан 6 жасқа дейін. Олар өздеріне көңіл бөлгенді жақсы көреді. Әлемді бақылап, оларды зерттеген ұнайды. Ұшқан көбелектен бастап, жерде жатқан жансыз тастың өзіне қызығушылық танытады. Бұл кезең ең маңызды. Үйткені баланың ойлау жүйесі осы уақытта қалыптасады. Олардың неге деген сұрағына жауап беруден қашпаңыз. Еткені, бір рет жасалған тыйым оның ойында сұрау дұрыс емес дегенді қалыптастырып, іштей тынуға келеді. қыз бала пысықтау болатын анық, ал ер бала ата-ананың назарын керек етеді. Кішкентай ұлыңыз бен жиі сөйлесіңіз, өйткені қарым-қатынас дағдысы ер балада баяу қалыптасады. Бала бақшасына 3 жастан асқаннан соң берген дұрыс. Себебі бала кезінде жақынынан 8 сағатқа қолысу бала бойында күйзелісті тудырады. Ғалымдардың ойынша, ер баланың психологиясы күйзеліске төтеп бере алмайды. Олар аурушаң немесе ызақор болып өседі. Екінші кезең – 6 жастан 13-ке дейін. 6 жастан 13 жасқа дейінгі кезең баланы еңбекке баулайтын шақ. Ер адамның ақ саусақ болғаны дұрыс емес. Оның қолынан көп нәрсе келуі тиіс. Бұл кезде әкенің ролы маңызды. Ол ауланы жинағанда қасына бірге серік етіп, жеңіл тірлікке баланы жұмсап үйретсе, оның болашақта көп нәрсені өз еркімен жасайтын анық. Балаға былай істе деп сөзбен үйрету дұрыс емес. Балаға көрсетіп жүріп үйрету керек. Бұл уақытта балаға аз көңіл бөлінсе, бала ұрлық жасап, төбелесіп ата-ананың назарын өзіне аудартудың өзге жолын іздей бастайды. Бұл кезеңге бала барлық көргенін, естігенін қағып алады. Үшінші кезең, 14 жастан бастап. Бірнеше жыл бойына оны жұмсап шынықтырыңыз. Енді онымен дос ретінде сырласыңыз. Оның жағдайын сұраңыз. Болашаққа жоспарын сұраңыз. Егер дұрыс үйретсеңіз, бұл уақытта бала өздігінен ауланы тазалап, өздігінен үй тірлігіне жауап бере бастайды. Сондықтан бұл уақытта дауыс көтерудің немесе оны сөгудің қажеті жоқ. Керісінше өтпелі кезеңге аяқ басқан балаңызды өзіңізден алшақтатып аласыз. Оның орнына өзіңіздің балалық шағыңызды, студент кезде басыңыздан өткерген қызықты шақтарды айтып отырыңыз. Енді оған үлкен жауапкершілік міндеті жүктелгенін сөз арасында қосып қойыңыз. Бұл баланың өзіне деген сенімін арттырады. Балаға таңдау мүмкіндігін беруді де ұмытпаңыз. Адамның ішіндегі ең нашары жатып жер адам. Ер адам еңбекке құштар болуы, қолынан іс келуі тиіс. Сонымен қатар 9-шы класты бітірсе жетеді. Бұл балаға оқудың не керегі бар деген ойдан да аулақ болыңыз. Өйткені болашақта шаңырақты ұстап қалатын ұл бала мен оның тәрбиесі. Енді сіздер баланы сағат 21-де ұйқыға жатқызған дұрыса кеңеске құлақтырыңыздер. Бала кезімізден сағат 21 балалардың ұйықтау уақыты деген сөздерге құлағымыз үйренген. Уақыт өткен сайын әдеттер өзгере береді екен. Біз бала кезімізде күн батқаннан шым батсақ, бүгінгі дәуір балаларын бұл уақытқа үйрету мүмкін емес. Бала ұйқыға уақытында жату керек, себебі өсу гормоны ұйқының 4-ші басқышында дами бастайды екен. Мысалы, бала 21-де ұйқыға жатса, 0-30-да гормон жұмысын бастайды. Егер бала кеш жатса, өсу гормонына аз уақыт бөлінеді де, бұл сәбидің дамуына кері әсерін тигізеді дейді мамандар. Зерттеулерге қарағанда белгілі күн тәртібімен өмір сүретін балалар сергек болып, сабақтыда тыңғылықты орындайды екен. Бұдан басқа уақытында ұйқыға жататын балалар Альцгеймер ауруына аз шалдығады. Дәрігерлердің айтуынша, бұл аурудың дамуын тежейтін екі әдіс бар. Жақсы ұйқы мен дене тәрбиесі. Балаларыңыздың күн тәртібіне мән беріп қараңыз. Сонымен бірге өзіңіз де ерте жатып, ерте тұруға әдеттеніңіз. Себебі балалар ата-анасының әдеттеріне де назар аударып қарайды. Кеш жату әдеттегі жағдай болса да, болашақта ол балаңыздың тән сұлулығы мен жан сұлулығына да әсер етеді. Баланы уағында ұйықтауға қалай үйретуге болады? Баланы мәжбүрлеп қайта тәрбиелеу қиын. Ең дұрысы белгілі күн тәртібіне барлық отбасыңызбен мойынсыну. Бала ұйықтауға жатқанда сіздің не сырттағы дыбыстарға назар ауып, ұйқысы бөліне береді. Тағы бір жолы сәбиіңізге жатардан бұрын ертек оқып беруге әдеттеніңіз. Есте боларлық тағы бір жайт бөлмедегі шамдар. Психологтардың пікірінше бөлмедегі шамның түсі сары болса, ол ұйқы шақырады екен. Спортты да ұмытпаңыз. Кешкі уақыттағы баланың спортпен айналысуы оның тез ұйықтап қалуының кепілі. Күнде кешке отбасыңызбен серуендеуге шығып тұрыңыз. Бұл да жақсы нәтиже береді. Өміріміздегі қарапайым көрінген бұл әдеттерге құлықсыз қарамаңыз. Бала уақытында ұйықтап, уақытында оянып жүрсе, болашақта өз жемісін береді. Себебі сау бала өз-өзіне сенімді, тән жан-жағынан да сау тұлға болып қалыптасады. басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер Төңкірісті құрбан Е Чыңхуанның өмір дерегімен танысасыңдар. Е Чыңхуан 1914 жылы дүниеге келген. Хынанның Шиншан ауданының адамы. 1929 жылы Төңкіріске қатынасып, сол жылы Жұңғы коммунистік партиясына кіреді. 1930 жылы Хубей Хынан Әнхуй қызлар миясына қатынасады. Жапон шақмыншыларына қарсы тұру соғысы басталғаннан кейін Е Чыңхуан 8-ші армия 129-ші шысы 386-ші лүйі 772-ші түәнінің түәнжаңдығына тағайындалып, әскери бөлімді бастап, ілгерінде кейінді Чаншыңку, Шэнтулин сияқты әйгілі шайқастарға қатынасып, 129-ші шының жапон шақмыншыларына қарсы тұру жаппай соғысының алғашқы мезгіліндегі үш реткі шайқаста түгелдей жеңіске жетуіне елеулі үлес қосады. 1938 жылы 4-ші айдың басында Жапон армиясы 9-ға бөлініп, Сәншидің шығыс оңтүстігіне көлемді шабуыл жасайды. 4-ші айдың 15-ші күні Ушяң ауданы қалашығын басып алған 3000-нан астам Жапон армиясы түнделетіп, Джузяң өзенін бойлап шығысқа қарай шегінеді. 129-ші шының шыжаңы Лю Бочын осы тиімді шайқас орайын мықты еру бекіміне келіп, мықты әскери күшті шоғырландырып, жедел қуалап соққылап, осы Жапон армиясын әрекет барысында талқандайды. Е Чыңхуан 772-ші түән сияқты әскери бөлімдерді бастап, қуғындап соққылауға бастамашылық етіп, бір күннен артық қуғындап соққылау арқылы 129-ші шының әскери бөлімі осы Жапон армиясын негізінен жояды. Осы сәтте 1000-нан астам жау көмекке келеді. Е Чыңхуан бұйрықты тапсырып алып, дереу шегінеді. Кенет бір талуқ оның басына тиіп, Е Чыңхуан ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол небәрі 24 жаста ғана еді. Е Чыңхуан құрбан болғаннан кейін бас сілең жуды 8-ші армияның бас штабына арнайы барып, осы жеңімпаз қолбасшының сүйегімен қоштасады. Лю Бочын шыжаң аза білдіру жиналысында Е Түәнжаң төңкеріске қатынасқаннан кейін партияның тәрбиесін ақтап, ақыры таңдаулы коммунистке айналды дейді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Е Чыңхуан сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.